Já, ég var að spyrja þau þetta fornmenn, fornmannahauga.
Já, það nefnilega skal ég segja fyrir ennisöfða, þetta var nú farið hér í gamla daga og var nú út að farið yfir hálsinn líka. Það sagt að brottingarnir sé hegður hjá brottunum og það er hrúað upp eins og það sé gaman deyð en það er aldrei við átt við nokkuð skapað nutur. Það sagt að sé hegður. Og svo hér í Mókostal í Kollafirði, þar á Mókollugan að verða hegður undir sem gættu Haugbjörg. Það óhemju vikill hótt en það kemur ekki til nokkra einustu mála því ég vel grunað að þetta séu mannaverk sko, það getur ekki verið. Eða það hefur verið grafið, skal þessi er í hólu, það sést og þegar þeir voru konrúandi kistuna þá síndist þeim að standi í björtu báli og það var hætt við þetta hvað þetta er annað. Mér var sagt, ég veit einhvern veit að sagt að ringur sem hafi verið í hurðinni á hérna á fetti í kirkjurðinni, hann væri þarna úr hugnum. Þetta veit ég ekki hvað það nokkur sannleikur í. Ég heyrði þetta bara. En hitt sámaður bæði ég og fleiri sko það hefur við átt við þegin en þetta bara gríðar hár hóll. Fleiri mannaður og hæð og stór sig. En ég hef ekki hér talað eitt mynd fornmenn ekki, veit ekki neinn og disar þarna.
Hefur nokkuð talað Steingrím Trölla?
Já, ég hefði talað það hvar hann hegður. Það myndi sjá yfir allan fjörðin, þannig fóðu upp á fjöllum fyrir innan fjörðin. Og öðrundu tréfóttu, hann lét hérna grafa sig fram og það hvað sjást og er alveg greinileg mannaverk. Það er tryggind svikið í. Ég alveg, ég spurði konari sem að sólstar upp og hún sagði að það væri, skal ég segja þér, líkast ég að það er mannaverk.